7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Vara și intră în drepturi pe toate palierele. Părinții care au trecut de bac își trag sufletul, iar odraslele lor serbează zgomotos și inconștient intrarea în pantă după rostogolul bezmetic fără griji al adolescenței care nu se va mai repeta niciodată. Deci toată lumea își face planuri de vacanță, ajungând inevitabil într-unul din năvoadele puse în față. Despre managementul timpului liber vom vorbi astăzi cu două persoane avizate. Dar nu înainte de a asculta buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Secretarul de stat american John Kerry spune că despărțirea Marii Britanii de Uniunea Europeană, care a fost sprijinită de o majoritate a britanicilor joi la referendum, trebuie să decurgă de o manieră responsabilă, să fie asigurată continuitatea și stabilitatea. El a vorbit la Roma, unde s-a întâlnit astăzi cu omologul său italian, Paolo Gentiloni. Un oficial al Departamentului de Stat a spus că Kerry va sublinia luni la Londra și Bruxelles cât de important este ca alte țări membre să nu urmeze exemplul britanic pentru a nu slăbi Uniunea Europeană. Sâmbătă, miniștrii de externe ai celor 6 țări fondatoare ale Uniunii Europene au spus că Marea Britanie trebuie să iasă cât mai repede posibil, așa încât Uniunea Europeană să se poată concentra asupra propriului viitor. Dar cancelara Germaniei, Angela Merkel, a spus că, deși procesul despărțirii nu trebuie să dureze la nesfârșit, graba nu este necesară, iar Marea Britanie va rămâne un partener apropiat al Uniunii Europene. Premierul Ungariei a spus că Uniunea Europeană este în dezordine în urma deciziei Marii Britanii să părăsească blocul comunitar. Viktor Orban, care s-a certat des cu Bruxelles din cauza politicilor sale considerate de unii autoritare, și-a exprimat înțelegerea pentru decizia britanicilor. El a spus că Uniunea Europeană se va schimba rapid acum, urmând să fie avantajate țările care sunt ordonate și capabile să le garanteze cetățenilor securitatea și legalitatea. Anul trecut, premierul ungur a construit la granițele țării sale garduri de sârmă cu lamele pentru a împiedica fluxul imigranților prin Ungaria. Alegătorii spanioli participă la alegeri repetate, organizate în premieră în Spania, cu scopul depășirii blocajului politic la 6 luni de la scrutinul din decembrie 2015, care nu a produs o majoritate parlamentară. Sondajele de opinie recente sugerează că Partidul Popular al premierului conservator Mariano Rajoy va câștiga cele mai multe voturi, dar nu și majoritatea, pe care a avut-o între 2011 și 2015. Crearea unei coaliții post-electorale poate fi complicată de întărirea unei alianțe de extremă stânga, care include Partidul Comunist și Partidul Anti-Austeritate Podemos, apărut după ultima criză financiară. La finalul unei vizite în Armenia, Papa Francisc s-a pronunțat pentru relații mai strânse între catolici și Biserica Ortodoxă Armeană. El a vorbit în timpul unei liturghii în aer liber, la care a participat împreună cu Patriarhul Armean, Catolicus Karekin al II-lea, la Catedrala Apostolică Armeană de la Ecmiadzin. Sâmbătă, la Erevan, Papa s-a recules la memorialul dedicat genocidului armean. El a cerut ca lumea să nu dea uitării vreodată masacrarea în masă a armenilor din Imperiul Otoman, pe care, într-un discurs pregătit din timp, a descris-o drept genocid plănuit pentru exterminarea poporului armean. Turcia nu recunoaște termenul de genocid folosit de tot mai multe țări, spunând că armenii au fost uciși într-un război civil. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află blogherița Svetlana Matvievici, cunoscută cu nickname-ul Orheianca, și Nata Albot, manager de entertainment. Astăzi încerc să vorbesc cu niște oameni care, cu de la sine putere, nesiliți de nimic, doar pe baza propriului entuziasm, încearcă să arate lumii întregi, politicienilor, că viața adevărată uneori este în cu totul altă parte decât vor să ne arate diriguitorii, politicienii. Și reușesc asta. Și mi-am găsit doi oameni pe potrivă. Este Nata Albot, pe care o cunoaște toată lumea, animatoarea mai multor evenimente, care deja se identifică cu numele Nata Albot. Și Svetlana, la fel, cunoscută pentru multe inițiative care au dat rod. O să încep de la Nata Albot. Ce n-ai mai făcut în viața ta, astfel încât te mai vedem și în jurul evenimentelor gen Mai Dulce sau Lavanda, făcând naveta din Canada, de undeva la mii de kilometri, vii aici și răscolești lumea asta. De ce?
Vreți să mă întrebați de ce nu stau acolo dacă am plecat?
Nu, nu. Ce te motivează? Eu spun asta cu admirație și cu invidie, poate.
Mulțumesc. Ce mă motivează? Poate o carte pe care cândva cineva practic m-a obligat să o citesc. E o carte foarte cunoscută, se numește Micul Prinț.
Oh.
De unde am luat fraza care, de fapt, mă urmărește, cred că toată viața mea, și e vorba nu numai de proiectele pe care le pornesc, dar de foarte multe alte lucruri, că noi suntem responsabili de cei pe care îi îmblânzim. Eu consider că odată, cândva, am început să îmblânzesc niște lucruri. Și am crezut că am să mă pot despărți de ele ușor, plecând, făcând studii, fiind departe de ele, dar acolo am înțeles că, de fapt, ăștia sunt copiii mei. Poate cineva ar putea să se ocupe de ei, să-i adopte, să facă bine. Dar mai bine ca mine nimeni nu o să facă, pentru că sunt copiii mei.
Acum, multă lume, când vede că ești în centru, ești drojdie de acestor evenimente, pardon, dar așa e lumea pragmatică, se gândește, oare ce câștigă e din asta? Uh-huh. Oare ce profituri are? Și imediat se uită în portmonie. Din păcate, ce le răspunzi lor?
Păi, având în vedere că eu în Moldova mă aflu maxim 3-4 luni pe an, ar fi cel puțin superficial să zic că asta e pâinea mea. Eu pâinea mea o fac din alte activități. De fiecare dată când cineva mă abordează pe tema asta, eu am un singur răspuns. Dar care e problema? Dacă un om câștigă bani cinstit, onest, din activitatea lui, e o rușine să câștigi bani? După aia trec
ca
la întrebarea care mă vizează pe mine.
Dar
e o rușine?
Să fac și eu paranteza. Unora care încercau să abordeze subiectul ăsta,
da,
le-am spus, domnule, dar voi știți cât câștigă un intermediar care vinde fotbaliștii buni? Și n-am trecut la cifre. Și am epuizat subiectul. Pentru că cineva care este mai bun decât un fotbalist sau are în vizor sau în geanta lui 10 fotbaliști buni, are tot dreptul. Cine îl invidiază să ajungă acolo, corect?
Da, dacă aș putea eu să mă numesc intermediar între ceea ce iubește sufletul meu și omul pe care vreau să-l aduc acolo ca să descopere asta, da? Considerați-mă un intermediar, deși eu aș putea doar să visez la onorariile pe care le au intermediarii. Deci eu, în primul și în primul rând, când sunt abordată pe tema vai cât de mult câștig eu în Moldova în aceste 4 luni, în primul rând eu consider că nu este o rușine să-ți câștigi pâinea și nu este o rușine să fii un om prosper. Și aș vrea ca moldovenii să se debaraseze de mentalitatea asta sovietică în care era periculos să arăți că-ți merge bine.
E rușine să ajungi om prosper furând.
Bineînțeles.
E o mare rușine.
Eu aș vrea să cred că totuși nu fur de la nimeni, plătesc toate impozitele, plătesc toți oamenii din echipă și dacă...
Nu, doar am vrut să subliniez. Nata Albot și Svetlana, cei care sunt, hai să le zicem așa, de meserie impresari, se deosebesc de oamenii prosperi și cei care noi îi vedem acum prin diferite locuri, tocmai prin faptul că nu fac șmecherii, deci totul e la vedere și, de fapt, sunt în serviciu unor oameni care se adună acolo. Svetlana, dumneata la Palmares, ai Descoperă Moldova, da? Această mișcare care s-a ramificat și acum vedem diferite inițiative care în continuare sunt pe linia asta. De fapt, ceea ce face și Nata, vitrina asta care pe timpuri era una hâdoasă, eram exportatori de femei în Albania și în zona asta de război. La un moment dat, tot femeile primele s-au indignat și au spus, domnule, nu mai putem să umblăm cu eticheta asta. Cum credeți că se poate schimba această imagine a Moldovei?
Păi asta a fost și motivația mea acum un an și ceva, când am ales să fiu freelancer, mi-am lăsat job-ul și am început să...
Ce job ai lăsat, apropo?
Eram într-o companie de IT, tot pe online, dar m-am făcut blogger de travel și eu sunt mai mult cunoscută ca Orhianca, mai multă lume mă știe...
Dar pe românești sunt... blogger de travel, asta ce?
Păi... O persoană care are un site personal de călătorii.
Călătorești.
Da, călătorii și lifestyle. Deci mi-am propus pe blogul meu să promovez oamenii pozitivi, locurile frumoase și evenimentele interesante din Moldova.
Înainte vreme, dacă mă gândeam la agenda de evenimente, era Etno Jazz, Cronograf, Maria Bieșu, da? Acum, Festivalul Plăcintele, Bostan, Lavande, Ia. Uneori se pare că sunt prea multe, excesiv de multe.
E foarte bine că sunt.
Așa?
E foarte bine că sunt activități și fiecare dintre noi poate să-și aleagă activitatea preferată. Eu în această vară mi-am ales 4 mari evenimente pe care le promovez cu tot sufletul. Prima a fost opera de la Butuceni, unde m-am implicat cu toată energia mea și am convins cât mai multă lume. Da, da, știu, știu. Și am încercat să convin cât mai multă lume că merită să vină la acest eveniment. După asta a fost Lavender Fest-ul și următorul va fi Amania și închei vara cu Gustaru. Mi-am ales aceste 4 mari evenimente pe care le consider o carte de vizită a verii și un magnet pentru potențialii turiști. Sunt acele evenimente care pot să aducă în țară un număr mare de turiști, în special din România. Dacă nu anul ăsta, încet, încet la anul și tot așa, pentru că românii vin din ce în ce mai des în Moldova, din momentul că pot deja veni cu buletinul. Eu fiind în legătură cu mulți blogări de acolo, în special de la București, deja o parte din ei au fost în Moldova prin proiectele Descoperă Moldova, dar și alte activități și ei își doresc să vină, vor să vadă, vor să cunoască.
Deci, dumneata, păstrând proporțiile, ești un fel de minister al turismului.
Nu chiar, e prea
mult. Uite, nu asta face un minister al turismului.
Eu încerc să promovez Moldova pe online. Mi-am ales nișa, mi-am ales domeniul, nu vreau să fac mai mult.
Întrebarea mea era, de ce și cum poate fi schimbată, într-adevăr, fața Moldovei?
Prin implicare.
Așa.
Prin implicare, prin simplu moment de a alege la ce facem share pe Facebook. Haideți să o luăm de la asta, de la un lucru foarte simplu. Mesajul meu și de pe blog și ceea ce încerc să transmit pe rețelele de socializare, oameni buni, gândiți-vă de 2 ori înainte de a face un share, pentru că orice postare publică împreună creează imaginea noastră, imaginea țării. Dacă acum 2-3 zile toată lumea se bucura de faptul că 2 mari publicații internaționale au ales poza zilei, o poză de la Lavender Fest, nu am văzut atât de multe share-uri. Adică moldovenii încă nu știu să se bucure, să se mândrească cu țara lor, cu activitățile de aici. Ei mai degrabă încearcă să caute alte subiecte mai...
În momentul în care toată lumea întreabă unde e miliardul, ei consideră că asta e mai important.
Nu, lăsăm politica la o parte. Oamenii
nu, asta nu e politica, asta ne afectează.
Sens, exact, dar...
Scumpește benzina, scumpește creditele, asta nu e politica, asta e
bun,
viața.
Bun, e viața noastră de zi cu zi, dar pe, dacă am stat toată ziua și ne-am plânge și am întrebat unde e miliardul și unde așa, trece viața pe lângă noi și atunci...
Exact, de asta încerc eu să vă provoc și fiți atenți. Musafirele mele sunt îmbrăcate în port național, pentru că noi filmăm în ziua în care e ziua portului național, îmi cer scuze că nu corespund, mi-am luat doar o haină comodă. Undeva e port național și ăsta?
Și a noastră sunt foarte comode, nu doar că e ziua da, ei, da. Dar...
Și înțeleg că, bună oară, ea a devenit, sau cămașa națională, broderiile, au devenit un motor foarte eficient, neașteptat de eficient. Prima care a simțit asta a fost Valentina Vidrașcu. Natalia, dumneata chiar ai făcut management pe chestia asta. De ce s-a întâmplat asta? Și dacă nu cumva există o spuză de asta de modă care se transformă și o falsifică popularitatea asta?
Eu vreau să vă zic că eu chiar m-am gândit mult la asta, inclusiv ieri, gândindu-mă la ziua asta și văzând că, uite, și primarul de Washington declară ziua universală a ei în Washington. Adică reacția asta în lanț care se întâmplă de-a lungul anilor este extraordinară și m-am întrebat de ce? Ce i-a făcut pe oameni să se solidarizeze așa? Și explicația pe care am găsit-o eu este că ne place nouă sau nu, dar noi vrem să fim la grămadă. Noi suntem animale sociale. Noi vrem să fim acolo unde sunt și alții și e bine, dar suntem selectivi la motivele care ne solidarizează. Și atunci ea s-a adeverit a fi cel mai pacifist, luminos, cald și atingător de niște strune atât de profunde încât n-a trebuit să forțezi oamenii ca să-i faci să vrei să fie parte din povestea asta. Au pornit-o niște fete din România. Această pagină care se numește La Blues Roman și care a început ușor-ușor să câștige popularitate și datorită internetului, bineînțeles. Dacă nu eram astăzi conectați atât de ușor unii între alții, nu mai ajungeam la aceste performanțe. Astăzi este suficient să faci și se aude la capătul lumii.
Deci de asta Svetlana are dreptate. Atenție ce share-uiești.
Absolut, absolut. Sunt totalmente de acord cu Svetlana în sensul ăsta. Ești ce share-uiești.
Acum trebuie să recunosc că în vârtijul ăsta de evenimente e tot mai greu să alegi ce te interesează, pentru că vezi și jazzul lui Geta, care uite vine și ea, sau un spectacol pur și simplu. De una zi când s-au supropus festivalul Bitei, cu sumedenii de chestiuni în care erai pur și simplu rupt, dar zic, în sfârșit avem diversitatea și nu venim ca hoțul în magazinul de bijuterii noaptea ca să apuci repede, dar în sfârșit o faci selectiv, fiind atent la ce poți să te interesezi și mai ales unde ai o participațiune maximă. Și multă lume deja trage după ei tot cuibușorul. Deci în ce măsură copiii se conectează la ceea ce vreți dumneavoastră?
Păi cei care cred că copiii noștri sunt crescuți de școală și universitate greșesc, copiii noștri sunt crescuți doar de familiile în care ei se nasc și datoria fiecărui părinte este să toarne peste aceste floricele ceea ce trebuie ca ele să înflorească bine și mult și să dea roade. Eu îmi iau copiii peste tot după mine, acolo unde pot, și eu cred că asta este cea mai bună strategie de a-ți culturaliza copiii. Tu să faci asta, ei să vadă că tu faci asta și ei să știe că dacă tu faci asta, înseamnă că asta este bine și ei vor face ca tine. Însă, eu am vrut doar să vă sugerez să atingem neapărat latura economică. Ea este extrem de importantă.
Venim.
Extrem de important. Noi zicem, vai, prea multe festivaluri, ne-ați obosit cu atâtea festivaluri, ce atâtea festivaluri. Puneți-vă întrebarea de fiecare dată ce procese economice, ce schimburi economice se întâmplă în spatele banerelor, concertelor. Sunt incredibile fluxurile comerciale care se întâmplă acolo și ele contribuie toate la bunăstarea multor familii, multor artiști, multor companii. Și asta este o componentă care trebuie pusă la fel de important ca, nu știu, ca identitatea națională. Toate aceste festivaluri mișcă sângele în țara asta. Și noi trebuie să ne orientăm, să fim un pic mai comercial orientați, să ne salvăm noi pe noi, pentru că vorba lui Münchhausen.
Și Svetlana, sigur că a urmărit cum ajunge sângele din vene în capilare, la Orhei, de exemplu. Mi-a plăcut enorm că și a anunțat doamna ministru Băbuc din scenă, înainte de a se face spectacolul în lunca aia minunată, ea trebuie să fie curățată. Și păcat că n-au fost la fel de promovate imaginile cu camioanele de gunoi care s-au scos de acolo. Și poate după asta mai puțin localnici, dar și venetici, vor face picnicuri cu mizerie acolo. În sensul ăsta, cât de mult contează sprijinul autorităților locale, autorităților centrale. Don Quixotismul e bun până la un nivel. Dar când e nevoie totuși de logistică serioasă, când s-a adunat puzderia de lume la Orhei, a fost nevoie de exercițiu polițienesc. Să parchez, să reglementez acolo circulația ca să nu existe haos, lucru absolut inedit pentru poliția locală, dar și pentru administratori. Neta, cum ai simțit și cum crezi că trebuie să ajustăm sprijinul ăsta al administrațiilor? Plătite, de fapt, pentru asta.
În primul rând, ar trebui să conștientizăm toți că aceste evenimente aduc plus valoare imaginii țării, în primul rând, și au de câștigat toți din asta. În așa gen de evenimente nu există concurenți, că uite, eu să trag la turta mea, tu la turta ta, și ar fi bine că toată administrația să lucreze împreună pentru eveniment, nu să-și tragă, cum vă spuneați, de evenimentul de la Orhei Vechi. Am primit, eu fiind în contact cu oamenii, inclusiv îmi lăsau feedback exact după eveniment, că am parcat nu mai știu unde, în fața mea a trecut un VIP și a permis. Eu am stat cu copilul sus. Adică sunt mici detalii la care mai avem de lucrat. Fiecare din echipă, dacă își va face treaba bine, atunci evenimentul la final va avea doar de câștigat și toată lumea va fi mulțumită. Eu abia aștept să văd cum va fi organizat gustarul anul ăsta, pentru că i-au schimbat locația, respectiv acolo trebuie pus totul la punct de la până la, în cele mai mici detalii, ca toată lumea să se simtă confortabil. La Lavender Fest, chiar și am început să scriu articolul pe blog despre reacțiile și impresiile de acolo, am încercat să caut ceva ce nu mi-a plăcut, ceva, nu, s-a organizat atât de bine și s-a ținut cont de cele mai mici detalii. Bun, mai e acolo plus minus cu ceva gunoi, ziceați dumneavoastră de gunoi. Eu cred că gunoi ar trebui să-l lăsăm după ușă. Ar trebui să-l lăsăm acolo, să zic așa, în culise. Să avem noi grijă să facem curat înainte, să facem curat după, nu să scoatem gunoiul în afară, pentru că nu gunoiul ne onorează și ne fac...
Trebuie să luptăm cu gunoierea.
Exact, trebuie să...
Cum luptăm cu gunoierea?
Prin educație, cum spunea Nata de mic. Am și o fetiță pe care o iau acum de un an, o iau cu mine, are acum 4 ani jumate și vreau doar să zic, fata mea la 4 ani jumate mi-a zis într-o dimineață, eu când am să fiu mare, vreau să fac mulți bani. Și eu întreb, de ce? Că noi discutăm cu de ce, pentru ce, cu argumente. De ce, Lia? Vreau să fac mulți bani ca să călătoresc în toată lumea. Fetița mea la 4 ani jumate a înțeles gustul călătoriilor, pentru că eu iau, ea a fost la Orhiei Vechi mai des decât maică mea. Și ea deja îmi zice, mama, când mai mergem la Orhiei Vechi? Mie îmi place să mă joc acolo. Și ea simte pe pielea ei, nu trebuie eu să vin să-i spun, să-i explic, copilul simte. Și dacă noi fiecare am învăța în familia noastră, am cultiva, în primul rând, cultura weekendului, pentru că noi moldovenii nu prea avem, nu prea știm să ne odihnim, să ne odihnim calitativ, să
nisipul
zic așa.
Nisipul din poartă, voi, bă, vine vara, trebuie să facem remont.
Da, exact. Și următoarea etapă, cum ne odihnim? Iarăși, toți ziceați de atâtea evenimente, păi asta e foarte bine, noi, publicul, avem de unde alege. Atunci când știi că, uite, mergi aici, plătești un pic mai scump, să zic așa, dar primești asta, asta, asta. Vrei gratis, mergi acolo.
Svetlana, tot așa. Mi-ați ridicat mingea la plasă. Totuși, componenta gastronomică. În toate evenimentele astea există consumul de carne friptă, de nu știu ce, plăcintă. Asta e și o atracție, sau la festivalul vinului. Dar la un moment dat și excesele nu sunt bune. Cum credeți dumneavoastră că poate fi, și imediat o să rog și pe Nata să ne spună considerațiunile dânseia, cum facem astfel încât să nu devină scop în sine consumul, umplerea burtei?
Haideți să vă zic așa, există festivaluri când nu reușesc să mănânc. Mi-au o plăcintă așa
în fund. E clar, dar da. Publicul să nu devină... cu
oamenii,
asta doar ademenit.
Ceea ce încerc și eu să promovez pe pagina mea, nu merge acolo pentru mâncare, pentru băuturi, merge acolo pentru a-ți crea amintiri. Stai acolo și savurezi din toată energia și din tot evenimentul ăsta, pentru că poți să-ți faci un picnic și lângă casă, ai ieșit într-un parc. Haideți să vă zic așa, eu sunt o persoană mai sensibilă, pe mine mă atingi foarte ușor cu emoții, pe mine mă atingi cu ceva, o muzică bună, bun, mai puțin cu mâncare, mai puțin cu vinul. Anul trecut am fost primară la Wenderfest. Pentru mine a fost cea mai tare senzație din ultimii ani, masaj în câmp de levănțică, în timp ce ascultam muzică clasică și mirosea levănțica aia, nu pot să descriu.
Eu când am văzut un reportaj, mi s-a părut așa oarecum de publicitate, dar nu mă apuc să judec când am făcut
asta. Nu, vă spun, asta fac. Eu transmit experiența prin care am trecut, pentru că așa sunt credibilă. Nu scriu despre lucruri în care nu cred, despre produse pe care
deci
nu le consum.
Dacă ar fi să trag o linie de bilanț ca să nu existe amintiri gastronomice, doar trebuie să existe amintiri dintre astea.
Nu punem mâncarea pe primul plan.
Am înțeles. Nata, neata care ai făcut la televiziune, deci la verandă, bucătărie, asta era atracția gastronomică, ai carte de bucate. Și totuși, cum răspunzi la întrebarea asta? Pentru că gastronomia și bucatele, prin sine, sunt consumerism, ori noi luptăm cu consumerismul. Și cum să existe componenta asta, dar delicat, fără ca să dezlocuiască altele?
Înainte de a da răspunsul direct, vorbeam cu prietenul meu, Viorel Mardare, despre legea antifumat. El fiind un fumător și nu știa cum să le împace pe ambele, pentru că rămânea un fumător împătimit, dar trebuia să facă o campanie pentru promovarea legii. Și l-am întrebat, ce argumente folosești tu? Și el zice, primul și cel mai important argument pe care eu l-am găsit și pentru mine și m-a convins, este că această lege ne civilizează. Păi iată, eu cred că tot ce se întâmplă acum în domeniul ăsta al divertismentului, al vieții culturale, sunt evenimente și proiecte care ne civilizează pe noi ca și popor. Și dacă vine vorba de umplerea burții, pe mine mai bine nu mă întrebați, pentru că eu sunt un gurman, eu nu mă îndop dar eu gust de toate, eu vreau tot timpul să gust de toate, așa fiecare are slăbiciunile lui. Ce însă cred eu că este important ca dincolo de festivaluri să vorbim despre consumerism, nu prin prisma lor, dar asta să înceapă prin educația de la școală, prin educația de la universitate, prin mesajele care se transmit la televizor, să vorbim despre civilizare la capitolul ce mâncăm, cum mâncăm, cât mâncăm, de unde cumpărăm, de ce este important să gătim acasă, pentru că nimeni nu o să gătească mai sănătos și mai bine pentru copii decât mamele pentru ei acasă, de ce nu sunt binevenite fast food-urile și tot așa mai departe, dar dacă mă întrebați de mâncare și de ce oare îi dedicăm atâta loc, pentru că eu acum făcând studii în domeniul turismului culinar, pot să vă spun că în continuare acest segment la nivel de turism global rămâne să fie unul dintre cele mai atractive pentru turiști. Oamenii călătoresc ca să guste, ca să-și umple paleta gustativă cu emoții și senzații noi și eu cred că acest lucru trebuie doar dezvoltat, dar iarăși cu elementul de civilizare. Promovăm gastronomia, nu uităm să amintim că aceste mese doldora care se rup sub bucate și după aia ajung bucatele în stomacul nostru este nu, așa nu se poate. Trebuie să fim mai chibzuiți, trebuie să fim mai echilibrați, să învățăm să ne stingem poftele, să nu venim flămânzi la evenimente, ci să avem acasă o gustare și la eveniment să umblăm așa, aici un pic, aici un pic, ca să pleci acasă cu niște senzații. Dar turismul culinar trebuie să fie o parte componentă a turismului acestei țări.
Un apropo sau un asterix la subiectul ăsta, dar una, când le spuneam unor potențiali finanțatori despre specializări jurnalistice, de exemplu. S-au uitat cu ochi mari la mine când le-am spus, domnule, hai să facem specializare în cronică de restaurant. După ce spui dumneata și într-adevăr așa e, peste tot interesul pentru restaurant, pentru consumul elegant, elevat, e atât de mare, la noi lipsește cronica de restaurant ca și cronica de teatru și de film, e adevărat. Eu, de exemplu, într-adevăr, consider că nu trebuie să inventăm altceva, alternative. Trebuie să ieșim în fața unui consumator, în fața unui consumator de presă, de cinema, de publicitate și acolo să-i spunem, să-l civilizăm. Și în sensul ăsta, da, sunt de acord și probabil fac parte din categoria luptătorilor pentru asemenea cauze că noi trebuie să renunțăm, ca și Viorel Mardare, la propriile obiceiuri, de exemplu, de a bea vin de casă care Dumnezeu știe ce este acolo, crezând că el este nemaipomenit, în timp ce noi avem producători de vinuri care vin cu medalii de aur, de argint, de bronz și noi îi neglijăm preferând vodka sau berea, în timp ce ei sunt alături. Și până și un copilaș să știe că la pește se bea un anumit vin și la carne un anumit vin. Și mai aveam o întrebare care mă interesa, răspunsul dumitale în special. Cât de mult contezi dumneata pe asistența birocraților, agențiilor oficiale de stat care sunt obligate să facă? Asta ori dumneata le pâinea sau chiar îi dezlocuiești din activitatea asta managerială?
Inițial toate au fost pornite pe propriul entuziasm, dar eu tot timpul mă întrebam când se va întâmpla acel moment când vom fi luați în serios. Cred că fiecare asta se întreabă când începe să facă un lucru sistematic, tot mai bine și mai bine, trebuie să te bage cineva în seamă. Ministerul Culturii are anual un concurs de proiecte culturale unde aplică toată lumea cu ce vrea și noi tot aplicăm.
Deci asta e soluția.
De aplicat la concursuri, de urmărit care sunt datele limită. Mie în continuare îmi pare rău că această susținere este extrem de modestă. Extrem de modestă pentru că având posibilitatea să compar.
Pardon, dar acolo contează puținii bani pe care îi dă ministerul sau acoperișul, umbrela oficială pe care o oferă ministerul.
Este importantă această umbrelă.
Și în așa-l-ta?
De fiecare dată când aplici și la finanțatori internaționali, ei te întreabă cine ți sunt partenerii. Și atunci când tu poți menționa un minister al afacerilor interne, care apropo, în toate colaborările noastre de până acum, a avut atât de multă deschidere spre a ne susține și în felul ăsta să umanizeze fața acestei instituții și a angajaților săi.
Și să învețe și ei.
Absolut. Deci noi de data asta la Lavender Fest am avut două busuri cu personal al ministerului care au povestit oamenilor despre să fie atenți la obiectele personale, ce să facă, la regulamentul circulației rutiere. Am avut show ecvestru de la Ministerul Afacerilor Interne. Deci am avut asistență, carabinieri un ajutor extrem de mare.
Adică cineva de la ei a înțeles foarte bine că acolo este locul unde și ei pot să profite.
Cineva este actualul ministru al afacerilor interne, până la el a fost domnul Dorin Recean, care a fost iarăși foarte deschis și eu cred că dacă vorbim de bună organizare, de parcare, de toate lucrurile astea, noi trebuie să apelăm la instituțiile statului pentru acest ajutor.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi la care au participat Svetlana Matvievici și Nata Albot. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.